Godmorgen. Det kan man jo godt stadig sige. Jeg plejer altid at sige det indtil kl. 12, så kan man godt sige godmorgen. I hvert fald, tak for velkomsten, og tak for anledningen til at være sammen med jer her i dag. Det har jeg glædet mig til. Og som sagt, ja, vi har sådan to prædikner, eller en prædikner og en undervisning. En om åndernes, eller, ja, åndernes magt, eller den åndelige verden efter frokost. Nu skal det handle om... Se, der er Guds lam. Det skal handle om Jesus, som er Guds lam. Det er sådan, at man skal ikke... Det er meget højt, er det ikke? Eller? Det skal jeg selvfølgelig ikke bestemme. Nu er det sådan, at man skal ikke bladre ret meget i aviserne, eller slå op på de sociale medier, eller følge med i fjernsynet, før man finder ud af, at der er en bestemt person, der får rigtig, rigtig meget opmærksomhed i de her dage og i de her år. Uanset om han lige skriver et lille tweet, eller laver en Facebook-opdatering, jamen så kommer der alverdens folk og kommenterer på det, forholder sig til, at de bliver provokeret af det. Og den person er selvfølgelig Donald Trump. Jeg har taget nogle avisoverskrifter med, som jeg fandt. De fleste af dem er sådan fra om cirka et års tid siden, da Donald Trump blev valgt. Og en af overskrifterne, den første overskrift lyder: Præsident Trump, hvad vil han kunne gøre, hvis han vinder? Det er analyse. Hvad nu med ham her, den her lidt særlige mand, reality-stjerne, hotelmilliardær. Han siger en masse ting om at bygge mure til Mexico og stoppe for al indvandring til USA. Hvis han får magten, vil han så gøre det her? Eller den her: hvad vil Donald Trump gøre, hvis han taber valgkampen? Lave et statskup. På det her tidspunkt, nu kan man godt grine lidt af det her bagefter, men på det her tidspunkt, så var der jo rent faktisk flere, der troede, at hvis Donald Trump ikke blev valgt, så vil han gøre alt muligt for at skabe oprørsstemning og komme til magten alligevel. Eller David Trass, en politisk kommentator: præsident Trump vil ryste Danmark. Og så den sidste her: Trump som præsident, hvad er perspektiverne? Så den her særlige person, en mand, han får så enormt meget opmærksomhed af den simple grund, at han er verdens mægtigste mand. Han har den her berømte røde knap, han kan trykke på, og så bliver der atomkrig. Og han har faktisk potentialet til at skabe både krig og fred. Han kan ændre verden. Både i USA, men altså også for os i Danmark. Han har magten til at forandre vores liv faktisk. I hvert fald i ret stor udstrækning. Den tekst, vi skal kigge på, handler ikke om Donald Trump. Det er måske meget godt. Den handler til gengæld om en anden person, som også fik rigtig meget opmærksomhed. En lidt anden målestok. Men stadigvæk, den handler om en person, som boede ude i ørken. Johannes Døberen. Han boede derude, han havde sådan noget kameltøj på, og han spiste græshopper og honning. Så lidt en særling. Men alligevel, så kom han altså op for hovedstaden i Jerusalem, nede i Israel, og drog den her noget lange vej ned i ørkenen, sendte sine religiøse eksperter, de politiske kommentatorer, ned for at se ham her manden, som står hernede i ørkenen. Hvad er han for en? Han har nemlig samlet utallige folk. Folk strømmede til, fordi han havde et budskab. Han talte om dommedag. Nu kommer Gud snart igen. Nu skal I gøre klar. Og hvis der var noget af de her politiske ledere og religiøse ledere i Jerusalem vidste, så var det, at sådan nogle ord som dommedag og oprør, ikke lige det, som besættelsesmagten, romerne, de var så glade for at høre. Så de strømmede altså ned til ham her, Johannes Døberen, fordi han sagde en masse ting, men hvad mente han egentlig med de her ting? Så lidt ligesom en Donald Trump, mener han virkelig det, han siger? Så den tekst, vi skal kigge på, er i virkeligheden sådan et krydsforhør. Der er stor politik i luften, og de her religiøse ledere og farisæerne, de vil finde ud af, hvem var ham her, Johannes Døberen. Ja, vi skal læse bibelteksten, men inden da vil jeg lige kort bede. Kære Jesus, tak fordi vi kan samles her i dag. Tak fordi at vi har fået Bibelen, dit åbenbarede ord, som handler om liv og frelse for dem, som tror på dig. kære Jesus, nu beder vi om, at du må åbne dit ord for os. Amen. Ja, teksten er fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 19-34. Ja, der står her, dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham. Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte. Jeg er ikke Kristus. Hvad er du der? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du der? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, sådan som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand, midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorem er ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt, efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Johannes vidnede, jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn. Ja. Altså på dette tidspunkt, så er vi cirka 30 år efter, at Jesus var blevet født i Bethlehem. Der var ikke så mange, der kendte til Jesus. Det er faktisk først i det her kapitel, at Jesus ligesom træder ind på scenen. Indtil videre har folk hørt om Johannes, ham der stod nede i ørkenen og sagde de her ting. Og så kommer de ned for at sætte ham i forhør. Og midt i det her krydsforhør, der dukker Jesus op. Han siger ikke noget i den her sammenhæng, men Johannes Døber peger på ham og siger, se, der er Guds lam. Men før det, så stiller de her præster og levitter, de her religiøse ledere, stiller et par mærkelige spørgsmål. De spørger om Johannes han er Elias, eller om han er profeten. Det er ikke profeten Mohammed, de tænker på her, men en anden profet. En profet fra det gamle testamente. I 5. Mosebog, der får israelitterne at vide, at efter Moses, den her store leder, som førte israelitterne ud af Egypten, men efter ham, så vil der komme en anden profet. En profet ligesom Moses, bare endnu bedre. Og det var naturligt for de her religiøse ledere at spørge, er du ham her profeten? Er du ham her, som kommer efter Moses? Er du ham, som ligesom skal være lederen igen af vores folk? Eller er du Elias? Der er nemlig en bog, eller en profet i det gamle testamente, som siger, at før den aller sidste tid, lige inden at Gud kommer igen, jamen der skal der komme en profet, der hedder Elias. Eller en profet Elias, som var i gamle testamente, han skal komme igen. Så Johannes, er du ham der, profeten der, som skal komme lige før Gud kommer igen? Er du ham? Og Johannes, han svarer nej til begge ting. Han er ikke denne her særlige person, som Gud havde lovet i de gamle testamente. Både Elias og profeten, de var jo de her særlige personer, eller særlige skikkelser, eller en særlig skikkelse i virkeligheden. To navne for den samme person, som skulle gøre alting godt igen. Alt det, der var gået i stykker, alt synden, alt ondskab, alt sygdommen, som var i verden, skulle ligesom helbredes ved denne her person, som i gamle testamente hedder Messias, den udvalgte, eller Kristus i det nye testamente. Johannes han afviser, at han skulle være den her frelser. Han siger tværtimod, at han ikke er værdig til at løse den andens skorim. Altså, med vordages ord, han er ikke engang værdig til at binde hans snørebånd op, hvilket ellers ikke er noget særligt ærefuldt job. Ikke engang det, fordi ham som kommer, den her frelser, han er meget større. Han er fantastisk, han er magtfuld. Så Johannes han er ikke engang værdig til at binde hans snørebånd op. Og så en dag, hvor Johannes døberen står som sædvanlig og døber og prædiker, forkynder, så ser han så Jesus komme gående der. Og så siger han så de her ord. Se, der er Guds lam. Der er han, ham som I har spurgt efter. I er kommet helt ned fra Jerusalem for at finde ud af, og ham her frelserne, der, finde ud af, hvem ham frelserne er, og hvordan han er. Der er han. Det er ham, som er Guds lam. Det er ikke mig, Johannes, I skal følge. Det er ham, Jesus. Det er ham, som er Guds lam. Det er ham, som er frelseren. Og så kommer vi så til endnu et lidt fremmed ord. Denne gang er det ikke Elias eller profeten, men Guds lam. Og for os i dag er det lidt en mærkelig formulering. Altså, Guds lam, hvad er det for noget? Hvad betyder det? Et dyr. Men for Johannes' tilhører, så var der en hel masse klokker, der ringede i hovedet. Der var en hel masse tekster fra det gamle testamente, der lige pludselig dukkede op i deres hukommelse. Og vi skal kigge på to af dem, de måske to vigtigste, bare ganske kort, nemlig om påskemåltidet, udgangen af Egypten i det gamle testamente, og så også om den lidende tjener, i Esajas' bog 53. Hvis vi lige starter med den første om påskemåltidet. Hvert år fejrer vi kristne og jøderne fejrer påske. Påske, eller ordet påske, betyder egentlig gå forbi. Det kommer af det hebraiske ord Pesach. Det betyder gå forbi. Og hvad var det så, der gik forbi? Jo, israelitterne havde været slaver i Egypten i 400 år. Og på et tidspunkt, så står der, at Gud han hører israeliternes klageråb. Gud han vil frelse israeliterne, han sendte de her 10 plager. Den sidste plage var en straf over egypterne, fordi at de ikke lod israeliterne gå, på trods af, at Gud ville have dem til det. Så Gud har besluttet og sagde, jeg vil sende min dødsengel. Jeg vil sende en engel, en engel, som skal slå alle de første fødte ihjel, både blandt mennesker og blandt dyr. Så alle de ældste i en søskendeflok vil dø, som en form for ultimativ straf over det her land. Men Gud han skabte også en udvej. Han sagde, hvis man slagter et lam, tager blod fra det her lam og smører på sine dørkarme eller dørstolper, rundt om døren ind til huset, ligesom man kan se på billedet, jamen så vil der være sikkerhed for dem, som er inde i huset. Så vil man kunne være sikker for den her dødsengel. Så vil den gå forbi. Så vil der være påske. Så det er det, påske betyder i Bibelen. Og det er det billede, som Johannes bruger her. Her er det her lam, som skal slagtes, som skal ofres, sådan at dets blod kan give sikkerhed for dem, som gemmer sig bag det. Det var det ene billede. Det andet billede er, som sagt, fra den såkaldte lidende tjener i Esajas' bog 53. Profeten Esajas, han forudsag, at der engang skal komme en mand, som skal frelse sit folk, israelitterne. Det var en ganske særlig mand, men på en anden måde, end hvad folk ville forvente. Han var ikke en Donald Trump-type, eller en hvilket som helst anden politisk leder-type. Han var ikke stor og stærk sådan i udseende. Han var ikke sådan en, der ligesom indtog scenen. Han var ikke imponerende. Han var en tjener, der skulle lide og dø. Og den her tjener, han beskrives som et lam. Står, som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stumt, mens det klippes, åbner han ikke sin mund. Denne stakkels mand, det her stakkels lam, han skulle på sin egen måde gøre store ting. Og det står der så i Esajas' bog, kapitel 53. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Herren lod al vores skyld ramme ham. Så den her mand, her særlig mand, der er jo ikke noget navn i den her Esajas tekst. Men den her særlig mand, han skulle være det her lam, som skulle ofres, slagtes, for at kunne give liv og frelse til hele folket, til hele verden. Så når Johannes sagde om Jesus, se, der er Guds lam, så var det nogle af de her billeder, der dukker op i folks koder. Nå, okay, det er det her lam, som skulle slagtes, og man skulle bruge det her blod til at betale og rense for synden, al vores skyld, for at kunne redde hele verden. Og det er nu lidt, det er stadigvæk, nu har jeg prøvet at forklare lidt baggrunden, men det er jo stadig lidt fremmed eller makaber den der, med blod og slagtning. Men på den her måde fortæller Johannes to ting. Den første ting, det er, at verdens problemer, de kan være politiske eller sociale eller i familierne, men mennesker, de er reelle nok. Men de her problemer, de har nogle dybere rødder. Det handler ikke kun om politik. Det har nemlig med vores synd at gøre. Altså vores synd, at vi ikke behandler hinanden med respekt og med kærlighed. Synden i vores relationer til vores forældre, eller søskende, eller venner, eller kollegaer, eller mellem politikere, eller på arbejdspladsen. Det her med, at synden, den her ondskab, som vi kan opleve i vores eget liv, nogle gange mere end andre gange, men som kryber ind i alle mulige steder, ødelægger ting, ødelægger relationer. Og ikke mindst relationen til Gud, som har skabt os, og som vi står i en relation til, uanset om vi ved det eller ej. Synden har dybe rødder. Den har rødder helt ind i vores oprør mod Gud, både som menneskehed, men også som enkelt mennesker, at vi har vendt os væk fra Gud, har gjort oprør mod Gud. Det er faktisk vores virkelige problem, hvis man spørger Bibelen. Og derfor er løsningen, den ultimative løsning på denne her verdens problemer, på mine problemer, på vores problemer, det er faktisk ikke en stærk politiker, selvom det kan hjælpe et rigtig godt stykke med mange ting. Men dybest set, så har vi brug for at blive befriet fra vores synd. Det, som er inde i mit hjerte. Det, som ødelægger mit eget liv, min relation til Gud og mine medmennesker. Det er det, jeg har brug for at blive befriet fra. Og der siger Johannes, der er han, det her Guds lam. Ham, som kan gøre det her. Ham, som faktisk vil tage straffen for mit oprør, min synd, alt det, jeg har gjort forkert. Som Esajas skriver, han blev straffet for at jeg kan få fred. Ved hans sår bliver vi helbredt. Så Jesus, han er altså den her person, som kom til os, sådan at vi kan gemme os bag ham. Lidt ligesom israeliterne kunne gemme sig bag de her dørstolper og sige, her er der fred. Så kan vi få lov til at komme til Jesus og på en måde gemme os bag ham, hos ham, være hos ham. Og så er der fred og sikkerhed. Det er Johannes' budskab til dig og mig i dag. At der er fred hos Jesus. Ja. Hvad så? Hvad betyder det så i vores liv? På en måde er det mærkeligt med de her religiøse ledere, farisæerne, som kom fra Jerusalem og for at spørge om det her, den her frelser. Og Johannes siger, der er han. Det er ham derovre, peger faktisk på Jesus, personen Jesus, siger, der er han. Ham skal I følge. Vi hører ikke om nogen reaktion. Jo, farisæerne kan vi læse om senere, de begyndte også at holde øje med Jesus. Men de havde hele tiden denne her sådan distanceret holdning til Jesus. Hele tiden denne her skepsis eller vurdering. Hvem er han? Hvad er det, han er kommet for at gøre? Hvad er hans politiske indflydelse? Er han en trussel mod os? Hele tiden den her vurdering til Jesus. Hele tiden den her afstand. Spørgsmålet er, hvad med os? Ligesom farisæerne, så kender vi måske Bibelen ret godt. Det kan også være, vi ikke gør. Men nogle af os kender Bibelen ret godt, har læst Bibelen. Vi har hørt om Jesus mange gange. Måske i årevis har vi hørt om Jesus. Vi har måske endda en holdning til Jesus, har en mening om ham. Men det er stadig meget nemt at komme til at holde Jesus på en distance. Vi har lært i skolen, at man skal have en sund skepsis. Vi har lært, at det er ikke så godt at være sådan en fundamentalist eller sådan en fanatiker, der bare tror fuldt og fast på én ting. Og sådan kan vi måske godt have det med Jesus og sige, at han er en god mand, og han havde en god etik. Han sagde mange kloge ting. Men vi må også lige sørge for ikke at blive fuldstændig alt for ensporet. Vi må hellere prøve at holde tingene lidt mere objektivt. Og så risikerer vi faktisk at ende som farisæerne, som hele tiden holdt Jesus sådan på en armslængde. Prøvede at få Jesus på deres præmisser, eller prøvede at forholde sig til Jesus, uden rigtigt at få et forhold til ham. Fordi Jesus, han vil ikke bare have, at vi har en holdning til ham. Han vil have et forhold til os. Faktisk står der i samme kapitel, lige de efterfølgende vers i den tekst, vi har kigget på, at næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Og han ser Jesus komme gående og siger, faktisk det samme, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Det er faktisk det, vi skal gøre. At når vi hører, der er han, så skal vi komme til ham. Jeg er ret sikker på, at disciplene jo også i deres liv med Jesus ikke bare skruede hjernen af og var fuldstændig sådan blinde. De stod stilling til Jesus, men vigtigst af alt, så fulgte de ham og gjorde ham til herre i deres liv. Så der er en advarsel til os i dag. Hvis man læser i Nye Testamente om, hvem der fulgte Jesus, så var det fiskere, det var syge, det var folk, der var udstødte. Folk fra samfundets bund, der fulgte Jesus. Hvem var det så, der afviste Jesus? Det var de religiøse. Dem, der kendte Bibelen. Dem, der kom i synagogen. Den tids kirker hver uge. De veletablerede. Dem, som havde deres på det rene. Det var dem, der afviste Jesus. Det er i hvert fald hovedreglen. Så er der også en masse undtagelser. Men en advarsel til os, at det er så nemt at komme til at, ligesom at prøve at få Jesus til at passe ind i mine kategorier. Hele tiden prøve at holde Jesus sådan lidt på afstand, så jeg kan tage stilling til ham. I stedet for at komme til ham med det, som er hårdt i mit liv. Alle de ting, som trænger sig på i mit liv, sygdom, synden, kom til Jesus. For der står faktisk i samme kapitel, som vi arbejder med nu her, Johannes kapitel 1, vers 12, et af mine yndlingsvers i Bibelen. Med alle dem, der tog imod ham, altså Jesus, gav han ret til at blive Guds børn. Alle dem, der tror på hans navn. Alt det her, det fik farisæerne ikke. Så langt kom de slet ikke med Jesus. Men det er indbydelsen til os. Tro på ham her, Guds lam, som bærer verdens synd. Så har du ret til at kalde dig selv for et Guds barn. Du har simpelthen ret til det. Ja, til allersidst. Det er en lidt mærkelig måde med det her Guds lam. Det lyder virkelig ikke af særlig meget, hvis man tænker over det. I hvert fald ikke sådan i medierne, og når vi sådan orienterer os ud af, der er virkelig ikke meget fokus på Guds lam. Der er langt mere fokus på store, magtfulde præsidenter og veltagende politikere og alt sådan noget. Men når der er lovsang i himlen, når Gud skal sige, hvem er det her, der virkelig er noget ved? Hvem er det, der holder på lang sigt, og ikke bare i 4 år? Eller hvor lang tid sådan en præsidentperiode varer? Hvem er det, der virkelig får indflydelse? Så er det Jesus. Prøv at høre her. Johannes åbenbaring, bogen, eller Bibelens sidste bog, hvor man får sådan en kig ind i den nye verden. Så står der her om Jesus. Jesus, du er værdig til at få bogen og bryde den sejl. Så kommer det vigtige. For du blev slagtet. Du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Og så taler Johannes åbenbaring videre om det her slagtede lam. Jeg synes, det er så fantastisk, når bogen skal fortælle om Jesus, så er det som det slagtede lam. Ham, som købte os med sit blod. Og så fortæller Johannes åbenbaring om det her lam, som skal genskabe jorden. Hvor alt skal være godt. Der står, at der skal være gader af guld. Der står, at der skal ikke være sygdom og død og ødelæggelse. Alt skal være godt på grund af det her lam. På grund af Jesus. Johannes åbenbaring, som er skrevet af den samme person som den tekst, vi har kigget på i dag, giver altså sådan et glimt af den virkelighed, som tilhører dem, som tror på Jesus. Og derfor så bliver vi også i dag opfordret til at følge det her lam. For det er ham, som er verdens håb. Det er ham, som er vores håb. Så lad os derfor følge ham. Jo. Lad os derfor følge ham, når Johannes peger også til os i dag og siger, der er han. Eller der er han oppe på korset. Jamen så lad os følge ham, og lad ham være vores et og alt, vores herre, fordi det er der er håb og fred. Lad os bede. Kære Jesus, du er det slagtede lam. Du er Guds lam. Det lam, som kom hertil for at tjene, give dit liv for alt det onde, som bor i os. Så her, vi bekender, at vi har ondskab i os. Vi har ting, der ødelægger os selv, vores relationer og ting omkring os og forholdet til dig. Jesus, nu lægger vi alt over til dig, fordi du siger, at hvis vi bekender vores synd for dig, så er du trofast og retfærdig og tilgiver os al vores synd og uretfærdighed. Herre, vi beder om, at du må blive stor for vores øjne, og Herre, vi må følge dig.